Îmi amintesc că eram student la seminar în 1979, când, într-un sfârșit de săptămână, am fost cu grupul de colegi la o biserică unde am fost invitați să participăm la câteva studii biblice. În sâmbătă aceea dimineața, am fost atins de Duhul lui Dumnezeu prin studiile biblice pe care câțiva studenți și musafiri veniți din străinătate. Am aflat mai târziu că lucrau cu organizația Campus Crusade for Christ, campanie universitară pentru Hristos, pe care a început-o fratele Bill Bright și a fost binecuvântată de Dumnezeu mulți ani cu aducerea la Domnul a multor studenți, multor tineri, și a multor biserici înflăcărate pentru mântuirea oamenilor. În dimineața aceea, când Duhul lui Dumnezeu mi-a atins inima, m-am rugat, m-am frământat, mi-am dorit ca oamenii aceia să-mi spună mai mult. M-am apropiat și cu ajutorul translatorului le-am spus câte ceva despre slaba mea lucrare pe lângă studenție, păstoria în biserica în care am fost chemat. Și ei au spus că se roagă pentru mine. Am plecat destul de dezamăgit, că numai atâtea mi-au spus. Dar am constatat că s-au rugat cu adevărat și într-o seară, doi dintre ei mi-au bătut la poartă. Așa am început să lucrez cu acești oameni. Așa a început să lucreze Dumnezeu ceva special în viața mea. Eram student la teologie, trecusem printr-un curs de evangelizare și habar n-aveam ce ar trebui să spun în 5 minute unui suflet ca să-l îndrept spre Domnul Iisus. Habar n-aveam cum să vorbesc cu o persoană și să nu mă pierd. Habar n-aveam cum să-i prezint Evanghelia, adevărul mântuitor, cum să-i-l arat pe Mântuitorul și m-aș fi pierdut în tot felul de discuții. Încet, Dumnezeu i-a folosit și m-a învățat să adun lucrurile și să vin cu un miez al Evangheliei și să pot să spun despre Domnul Iisus cuiva. Mi se părea că e mult mai ușor de la amvon decât față în față cu cineva. Și într-o zi mi-au spus că ar trebui să am și o mărturie personală. M-am uitat mirat și am zis, dar ce e aia? Și au zis, ar trebui să poți să spui cum a fost viața ta înainte să te întâlnești cu Domnul Iisus. Cum anume te-ai întâlnit cu Domnul Iisus și te-a cercetat Duhul lui Dumnezeu? Și cum e viața ta după ce ți-ai pus încrederea mântuitoare în Domnul Iisus? Am zis că ar fi cam așa, că m-am născut în familie de credincioși, că n-am fost nici bun, nici rău, dar mi s-a părut că-s mai mult bun decât rău. Și că și atunci când m-am încrezut în Domnul Iisus, am zis că și mi-am dat seama că mi-e tare greu să spun o mărturie personală. M-au încurajat să scriu pe hârtie. Și am scris-o, și am citit-o, și am rupt-o. Și am scris-o din nou, și iar am scris-o. Și am cizelat-o. Și în întâlnirea noastră de studiu au zis, hai să ne împărtășim unii altora. Și am făcut-o tot mai clară. Îmi amintesc când au zis, uite, vine vara, o să venim un grup de străini, dacă aduni un grup de tineri, vom face studii împreună. Și pentru că era destul de periculos în condițiile vremii de atunci să te întâlnești cu străini, mi-au spus, o să mergem pe plajă unde sunt străini turiști veniți și unde, cumva amestecându-ne cu toți oamenii, tot felul de oameni, să putem spune ceva despre Domnul Iisus. Îmi amintesc când unul din acești frați, prieteni de-ai mei de acum, ne-am întâlnit și ne-am rugat. Oamenii erau mult mai decent îmbrăcați pe plajă în vremea aceea, de cum sunt astăzi. Și el mi-a spus, Doru, acum hai să mergem să ne plimbăm pe plajă. Și în timp ce mergeam pe plajă, el a început să roage. Eu, care eram învățat că trebuie să ne oprim și să ne așezăm într-o anumită postură, m-am uitat să văd dacă închide ochii, să împiedică de cearșafuri. Și el s-a rugat cu ochii deschiși. Și s-a rugat destul de scurt și a spus, Doamne, sunt cu Doru aici împreună. Aș vrea să împărtășesc adevărul Evangheliei cu cineva. Și aș vrea ca el să fie încurajat. De aceea te rog să ne îndrepți pe cineva care știe limba engleză și eu să pot să-i vorbesc în engleză despre tine. Amin. Amin, am mormăit și eu. Și el s-a uitat în jur și a identificat undeva o familie și a zis, uite, mergem spre familia respectivă. Și ne-am dus spre ceașaful lor, ne-am plecat, el a zis în engleză bună și oamenii au răspuns. Erau de undeva din Europa, știau limba engleză, el a vorbit cu ei frumos, oamenii au fost gata să dialogueze cu noi și a fost așa o întâlnire frumoasă în care am vorbit despre Domnul Iisus. Le-am mulțumit, ne-am ridicat, am mers mai departe și el a zis, acum ne rugăm să găsești tu pe cineva. Niciodată nu mi s-a părut că arde soarele așa tare afară. Am transpirat într-o secundă. Ne-am rugat și țin minte că ne-am plimbat pe plajă și tot îmi era greu să găsesc pe cine, era plină plaja. Am zis să caut unul mai pașnic. Și ne-am îndreptat spre un bărbat care stătea pe ceașaf. M-a plecat și l-am salutat, am spus bună. Sunt împreună cu prietenul meu și am zis un nume să sune românesc. Și aș vrea să discut cu cineva despre existența lui Dumnezeu. Și lucru interesant. Noi v-ați frământat vreodată cu întrebarea asta? Da, a zis el. Dar cum de v-ați frământat? Și el a zis, sunt pilot. Și de multe ori când am zburat, m-am tot gândit, oare există Dumnezeu sau nu? Și am povestit cu el. Și a zis, dar dumneavoastră cu ce vă ocupați? Și a fost prima dată când i-am spus câte ceva despre mine și mărturia mea personală. Cum anume m-a cercetat Dumnezeu, cum a schimbat, ce a schimbat? Dacă ar trebui în dimineața aceasta să-ți împărtășești mărturia personală cu cineva, dacă ar trebui în 2-3 minute să spui cuiva cum a fost viața ta înainte să te întâlnești cu Domnul Iisus, cum anume a lucrat Dumnezeu să te aducă față în față cu Mântuitorul și cum anume este viața ta după ce te-ai întâlnit cu Domnul Iisus, ce ai spune? Ai putea să spui lucrul acesta în 3 minute, nu în 3 volume? Și după ce ai spune lucrul acesta, spre ce ai îndrepta persoana respectivă? Ce ai face cu adevărat? Fiindcă textul nostru la așa ceva ne conduce în această dimineață. Apostolul Pavel, de câteva ori în Faptele Apostolilor și apoi și în Epistole, amintește cum anume a fost viața lui înainte să se întâlnească pe drumul Damascului cu Domnul Iisus. Ce s-a întâmplat acolo și cum anume este viața lui după aceea. Paragraful acesta din Evanghelia după Ioan, întâlnirea aceasta a Domnului Iisus cu femeia samaritiancă, se încheie cu această experiență frumoasă. Femeia samariteancă a lăsat acolo vasul, a plecat în satul micuț în care locuia, probabil nu era o localitate mare, nu știm numele ei. Nu ne spune nicăieri Ioan și Scriptura numele acestei femei. S-a dus în cetate și a început să spună oamenilor, traduce fratele Cornilescu, bărbaților, este în textul original. A început să le spună bărbaților pe stradă că s-a întâmplat ceva extraordinar cu ea la fântână. N-avea niciun curs de evanghelizare, n-a făcut niciun curs despre cum să vorbească oamenilor despre Domnul Iisus. A avut însă o experiență reală, mântuitoare, care a făcut din ea să fie una care are și o mărturie convingătoare. Este o strânsă legătură între credința mântuitoare și mărturia convingătoare. Mărturia convingătoare se naște din întâlnirea personală, reală, cu Domnul Iisus Hristos. Ea nu se naște că-ți cere cineva să faci tu acest lucru. Ea nu se naște că aparții unui grup care spune că e obligatoriu să o faci. Ea nu se naște pentru că zici, dacă și alții fac, să fac și eu lucrul ăsta că dă bine. Ea se naște dintr-o experiență de întâlnire absolut reală, autentică, în care ajungi să te încrezi în Domnul Iisus ca mântuitor și Domn al tău. Acum, evanghelistul Ioan nu precizează dacă ea a crezut în Domnul Iisus, dar tot răspunsul ei este unul care arată acest lucru. Așa de puternic a fost experiența încât a lăsat vasul acolo ca să poată alerga mai repede, probabil. A alergat în cetate și cu orice risc a început să vorbească bărbaților despre Domnul Iisus. Nici femeile nu veneau cu ea la fântână, așa reputația avea. Era femeie într-un context cultural în care bărbații ar fi spus, pleacă de aici. Nu ascultați, vedeți-vă de treabă. Este o minune pe care o face Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu când schimbă o viață și o face credibilă în auzul acelor bărbați. Ceva s-a schimbat în viața ei atât de profund încât emană în afară autenticitate și credibilitate în mesajul pe care îl aduce. Da, e adevărat că atunci când ne uităm la ce se întâmplă, zicem, femeia asta a mers și a spus, veniți de vedeți un bărbat, un om, care mi-a spus tot ce am făcut. Cu siguranță că dincolo de vorbele spuse a fost cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care i-a spus cugetului ei toată viața ei păcătoasă. Dar dacă aș fi fost în locul bărbaților de acolo din cetate și ar fi spus, veniți de vedeți un bărbat care mi-a spus tot ce am făcut, se putea aștepta ca de la astfel de bărbați cineva ca mine într-o situație de ridiculizare să zică, auzi, femeie. Dar nu era nevoie să te duci până la fântână să spună un străin tot ce ai făcut, că știm noi tot ce ai făcut. De obicei, noi știm tot ce au făcut ceilalți. Nu putem nici să-i ajutăm, nici să-i schimbăm. O le putem scoate ochii, îi putem arăta cu degetul, ne putem scuza în comparație cu ei. Doar Domnul Iisus îți poate dezvălui viața. Doar Duhul Sfânt îți poate scoate la lumină tot ce ai făcut și să aducă iertare, eliberare, scăpare și izbăvire de păcat și pedeapsă și să te schimbe. Și asta s-a produs cu ea. Când Duhul lui Dumnezeu i-a dezvăluit tot ce a făcut, și câte ni se spun nou aici și câte nu știm, a făcut ca toate lucrurile acelea să vină la lumina lui Dumnezeu și să fie eliberare și descătușare deplină. A fost atât de încântată de descoperirea ei, că a simțit că trebuie să spună tuturor. A fost atât de fericită cu ceea ce a făcut Domnul, încât un entuziasm de neoprit i-a prins inima. Nu o să uit niciodată cât de intimidat am fost atunci când, fiind păstor la Constanța, s-a întâlnit cu Domnul Iisus prin mărturia unei colege de școală. Una din cele mai apreciate profesoare de limba română, poet și scriitor, cu nume celebru și prin relația de rudenie, era sora artistului Jean Constantin. Iliana Jean, numele de familie era Jean lor. A venit să-mi spună, frate Doru, vă invit acasă la mine, unde i-am invitat pe membrii cenaclului la care mă împărtășeam poeziile, eseurile, scrierile, articolele și vă invit la noi acasă să le vorbiți despre Domnul Iisus. Am înlemnit. Spus sora Ileana, eu nu sunt așa citit. Eu nu sunt atât de cult. Oamenii ăștia mă strivesc. Ce o să fac eu acolo? A spus, frate Doru, vă rog mult. Eu le-am spus bucuria că l-am găsit pe Domnul Iisus, dar vă rog din suflet. Împreună cu Aurica ne-am dus în vizită. Și în seara aceea, oameni mult mai citiți decât mine, scriitori, poeți, filozofi, oameni cu poziții înalte, oameni învățați să citească, să se întâlnească, să împărtășească în lumea lor lucruri la care eu nu prea aveam acces. S-a uitat cu lacrimi în ochi și au spus, nu vă supărați. Dați-ne voie să vă spunem că noi tânjim după ce s-a întâmplat în seara asta aici și dacă ne mai putem întâlni, vă rugăm. Era o sete în sufletul lor pe care femeia asta a avut-o și cetatea din care era ea. Atâtea experiențe cunoaștem și cunoașteți ale oamenilor care în bucuria lor au dorit să-i adune pe cei din preajma lor, pe cei din cercul lor, pe cei din neamul lor, pe colegilor, pe toți cei pe care îi cunosc, să spună: vreau să veniți să vedeți ceva deosebit. Cum de a asculta mărturia? Cu siguranță a fost o lucrare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Când este autentică lucrarea credinței în noi, are autoritate mărturia noastră în lucrarea Duhului Sfânt. Amin. Cu siguranță a fost acolo minunea lui Dumnezeu care a depășit orice piedică spre inimile acelor oameni. Cu siguranță a fost multă pricepere pe care Domnul i-a dat-o atunci când ea nu face afirmații absolute, ci provoacă pe ei să cerceteze și să tragă concluzia. Ea n-a venit să vină să spună: am găsit pe Hristosul, vă spun eu, El este Hristosul. Și a zis: am găsit pe cineva. Cred că este un om deosebit. A sugerat că este proroc spunând: mi-a spus tot ce am făcut. Haideți să-l vedeți. Aș vrea să știu părerea voastră, nu cumva e Hristosul? Duhul lui Dumnezeu i-a dat autoritate, Duhul lui Dumnezeu i-a dat pricepere, Duhul lui Dumnezeu a făcut ca oamenii aceia să vadă că e o persoană schimbată. Mărturia convingătoare se naște din întâlnirea autentică, mântuitoare, a cuiva cu Domnul Iisus. Mărturia convingătoare se întărește prin perspectiva cerească privind secerișul spiritual. În timp ce Domnul stă de vorbă cu femeia, se întorc ucenicii de la piața din Samaria, din Sihar, cetatea de acolo. L-au lăsat la fântână obosit să se odihnească, însetat în nădejdea că poate vine cineva să scoată apă și o să bea. Flămând și i-au adus de mâncare. Sunt uimiți când văd de la distanță că stă de vorbă cu o femeie samariteancă. Oare ce vorbește cu ea? Oare are nevoie de ceva ce nu știm noi? S-au întrebat în ei, dar nu i-au pus întrebarea lui. Ajung la Mântuitorul și spun: învățătorule, uite aici am cumpărat de la piața din cetate, din sătucul ăsta ceva, de la oameni. Ia și mănâncă. Și Domnul zice: nu mi-e foame. I-o fi dat de mâncare cineva? Și Domnul zice: mâncarea mea este alta. Am altceva de mâncat. Învățătorul le mănâncă. Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Așa că e frumos în Evanghelia după Ioan, de câte ori vorbește Domnul despre lucruri spirituale și ei se gândesc la cele pământești. Așa că și ucenicii zic: nu cumva ai adus cineva ceva de mâncare? Mâncarea mea, zice Domnul Iisus, este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt gata de seceriș și arată spre bărbații care tocmai vin dinspre Sihar. Ce trebuie să se întâmple ca să se întărească mărturia noastră personală și dorința de a vorbi oamenilor despre Domnul Iisus? Trebuie să fie o schimbare de priorități și trebuie să fie și să aibă loc o schimbare de perspectivă. Mai întâi o schimbare de priorități. Nu știu dacă Domnul Iisus a mai mâncat sau a băut ceva acolo. Nu ne spune Ioan dacă a mai apucat să mănânce un pic măcar. I-au adus de mâncare. Dar este absolut clar că Domnul spune, prioritatea mea, mâncarea mea înainte de a mânca pâine, mâncarea mea înainte de micul dejun, mâncarea mea înainte de prânz, mâncarea mea înainte de cină, mâncarea mea înainte să mănânc pachetelul cu mâncare în pauza de masă, mâncarea mea înainte să mănânc bucățica de mâncare din pauza de la școală, mâncarea mea înainte să mănânc cina Domnului astăzi, este să fac voia Tatălui. Când prioritatea noastră este să facem voia Tatălui, se schimbă, se întărește mărturia noastră personală și dorința de a vorbi cu oamenii. Fiul omului, spune Domnul Iisus în casa lui Zacheu și notează Luca în capitolul 19, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Înțelegi de ce Domnul Iisus, în rugăciunea din seara arestării lui, a putut să spună, Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Care sunt prioritățile vieții tale? Te enervează copiii vecinilor care tot timpul dau mingea peste gard, peste frumosul gazon din curtea ta. Sau îi chem frumos să ia mingea și poți evangheliza. Dacă nu te ceri cu părinții că dau mingea. Care e prioritatea? Te enervează vecinii că parchează în poarta casei tale. E prioritate mașina sau mântuirea lor? Te enervează colegii că, și nu mai vorbești cu ei o săptămână la serviciu, și tocmai ai pierdut oportunitatea să le vorbești despre Domnul frumos. Care e prioritatea vieții noastre? O, dar este și o perspectivă schimbată aici. Ei au văzut niște amărâți de samariteni de unde trebuie să plece repede. E periculos să stai acolo. Eu au văzut niște samariteni care le-au zâmbit doar ca să câștige un pic la preț, la cumpărături, la piață. Eu au văzut doar o femeie samariteancă care merge singură la apă. Un comentator biblic a notat și pe drept. Îmi imaginez, a zis el, că probabil s-au intersectat pe drum. Dar n-au băgat în seamă. Eu au văzut departe o femeie și nu pricep de ce Domnul pierde vremea cu ea. Câteva lucruri ne învață Domnul când vede lanuri și recolt acolo. Recolta poate fi gata la momentul la care nu te aștepți. Inima acestei femei a fost cumva, nu ne spune Scriptura, pregătită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne-am uitat la asta când ne-am uitat la începutul capitolului și am văzut că Scriptura ne spune că Domnul Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Domnul Iisus a știut că în planul lui Dumnezeu, în ceasul lui Dumnezeu, acolo vor fi suflete pregătite. Ei n-au știut asta. Noi nu știm. Dar recolta poate fi pregătită la momentul în care nu te aștepți. Nu o să uit mărturia acelei familii care a spus: într-o dimineață am ieșit pe ușă duminica aceea dimineața deodată cu vecinii care mergeau la biserică. I-am salutat, ne-au salutat și vecinii au zis: unde mergeți? Și aceștia au răspuns: să ne plimbăm. Și vecinii au zis: n-ați vrea să vă plimbați cu noi și să veniți împreună cu noi la biserică? Și oamenii care acum veneau la cateheză au zis: le-am răspuns, de ani de zile ne-am uitat cum mergeți în fiecare duminică dimineața și am sperat că într-o zi ne chemați cu voi. Nu știi dacă momentul și ocazia nu sunt tocmai pentru că recolta e pregătită. Răsplata bucuriei este enormă pentru aceia care fac lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus zice în termenii aceștia de lucrător, de câmp, de agricultură, comparând lucrurile: cine seceră, cine seamănă, cine lucrează, capătă o plată, o răsplată, ceva aici. Dar cine face lucruri pentru împărăția lui Dumnezeu va avea răsplată veșnică. Oricât de bun s-ar fi salarul pentru serviciul și slujba ta, în ziua când vei pleca de pe pământ nu contează cât a fost. Nimic din salarul sau pensie nu vei lua cu tine. Plata cerească cea nemăsurată vor primi servii de la împărat, spune cântarea. Și Domnul spune asta: dragilor, lucrați pentru ceva care are plată cerească veșnică. Asta spune Domnul și în Evanghelia după Luca, capitolul 12. Doi frați certați, supărați. Unul e chiar evlavios că stă la predic acolo. E prezent în adunarea în care predică Domnul și vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt și la mijlocul predicii zice: numai puțin dacă vă opriți. Am o frământare. Spune-i, Doamne Iisuse, fratelui meu, asta înseamnă că era prezent acolo, să împartă cu mine averea. Am spus-o dintotdeauna, dacă Domnul Iisus ar rezolva problemele astea de certuri pe avere, pe posesiuni, pe unde îi mai încolo sau mai încoace linia de hotar, fiți siguri că le-a rezolvat desăvârșit și dumnezeiește. Nu e nimeni pe pământ care să clarifice astfel de lucruri mai drept. Dacă Domnul Iisus ar fi împărțit în ziua aceea averea, ar fi făcut-o absolut drept, dar tot rămânea unul din ei nemulțumit. Tot ar fi zis în lăcomia sufletului, n-am părțit cum trebuie, a ținut cu el. Așa că Domnul Iisus spune, nu împart. Știți care e problema voastră, zice Domnul? Nu puteți vorbi unul cu altul, nu vă puteți ruga unul cu altul, nu puteți sta înaintea lui Dumnezeu unul cu altul, nu vă mai vizitați unul pe altul, nu vă mai sunați unul pe altul, nu aveți nimic unul cu altul, pentru că aveți inima plină de lăcomie. De aceea Domnul zice, îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. În loc să zică, Doamne, mă rog aici pentru fratele meu, ca și mine, să fii mai tăi. În loc să poată să-i mai vorbească despre Domnul Iisus, în loc să mai poți să faci evangelizare, ai terminat-o. Pe tine te-a interesat hotarul. Așa hotar că ridici zid pentru veșnicie, dar ducă-se în iad treaba lui dacă nu-ți dă partea ta. Înțelegi? O, răsplata-i mare dacă faci lucrarea lui Dumnezeu de a vorbi cu alții despre Domnul Iisus. Pentru o recoltă bună, trebuie semănată sămânța bună. Domnul Iisus spune lucrul acesta aici. Vă invit să secerați unde n-ați semănat voi. Dar ca să fie recoltă bună, trebuie semănat. E adevărat, Apostolul Pavel spune și el. Unul seamănă, altul a săpat înainte. Altul a plivit. Dumnezeu face să crească și într-o bună zi vine unul și seceră. Poate că tu doar seceri ce a semănat altcineva. Așa ne-am bucurat când la cateheză și apoi la comitet cu ani în urmă a venit un frate în vârstă la aproape 90 de ani. Când l-am întrebat să ne spună mărturia personală, a spus așa, în copilăria mea și în adolescență am avut un prieten în sat, așa de bun prieten am fost, la școală împreună, pe stradă împreună, era pocăit. Și prietenul ăla al meu mă lua cu el la adunare. Așa de mult mi-a plăcut să mă duc cu el la adunare. Și am vrut să mă botez când s-a botezat el. Și mama a zis să nu mă botez până fac armată. Și m-am dus la armată și când am venit de armată am vrut să mă botez. M-am întâlnit cu prietenul meu, era credincios mai departe și m-am dus cu el la adunare. Și mama a zis să nu mă botez până mă însor. Și m-am însurat. Și am spus soției că vreau să mă duc și a zis, hei, numai un pic. Ați fost voi prieteni până acum, dar acum ești cu mine. Da, mă, dar m-am mai dus de două, trei ori și am zis, da, hai și tu. A zis, auzi, am înțeles ce zis. Dar mă botez, a zis el și a zis, nu, nu te boteza până ne botezăm amândoi. Mi-a spus, frate Doru, nu m-am botezat. Anul ăsta când a murit soția mea, în prima duminică după ce a murit, am venit la adunare și am plâns înaintea Domnului. Îmi pare rău. Pe de altă parte, am povestit împreună despre prietenul lui, copilul pocăit, tânărul pocăit, prietenul pocăit, care a pus sămânța. După ani de zile, ne-am bucurat noi de seceriș. Aduc aminte că a venit la comitet și unul din frații portari m-a chemat până afară și a zis: frate Doru, e băiatul aici afară și face scandal. Și m-am dus afară, am vorbit cu băiatul, i-am explicat. Duhul lui Dumnezeu i-a muiat inima, înțeles. Dar s-a dus acasă și în jmecheria lor acasă au zis: lasă că o facem noi bătrânului și facem noi să nu se boteze. În dimineața botezului, fratele a venit la botez aici și a zis: frate Doru, au crezut ei că mă șmecheresc. Au încuiat dulapul și mi-au închis toate hainele. Dar Dumnezeu m-a făcut să mă gândesc dinainte că o să fac așa. Și săptămâna trecută mi-am adus toate hainele de schimb aici la biserică. Sună frumoasă experiența, așa-i? Îl vom întâlni pe fratele în slavă, a plecat la Domnul între timp. Dar ține minte, poți fi copilul, poți fi tânărul, poți fi prietenul sau prietena, poți fi vecinul, poți fi colegul care pune sămânța acolo. Să-l pui pe lista de rugăciune, să mijlocești, înseamnă să pui sămânța acolo, să pregătești terenul. Fă lucrul acesta. O, s-ar putea ca munca ta să fie doar aceea de a semăna și alții să seceră. Dă slavă lui Dumnezeu. Roagă-te și nădăjduiește că va veni secerișul la vremea potrivită. Așadar, mărturia convingătoare se naște din credință mântuitoare. Mărturia convingătoare se întărește atunci când se schimbă în viața noastră prioritățile și ne armonizăm cu prioritățile lui Dumnezeu. Când se schimbă perspectiva și vedem cum vede Dumnezeu sufletele oamenilor. Mărturia convingătoare are perspectiva aducerii oamenilor la cunoașterea personală a Domnului Iisus Hristos și la credință mântuitoare în El. Nu vrem ca oamenii să vină la noi . Dorim din tot sufletul să vină la Hristos. Ne dorim cu mult drag să fie împreună cu noi în biserica unde suntem. De aceea suntem aici, pentru că credem că e locul în care putem trăi și sluji pe Dumnezeu cel mai bine. Și chemăm împreună cu noi aici. Amin. Dar la Hristos, la Mântuitorul. Concentrează-te în toată mărturia ta pe cine este Domnul Iisus Hristos. Oamenii ăștia au avut parte de un privilegiu de care n-au avut parte multe localități în vremea când Domnul Iisus era pe pământ. Nu știu ce au discutat bărbații care au venit din cetate la fântână cu Domnul Iisus. Am multe curiozități, n-am făcut o listă cu ce aș întreba eu când ajung în veșnicie. Oare ce-or fi vorbit? Oare cum le-a vorbit Domnul Iisus acelor bărbați de față cu ucenicii? Dar așa le-a vorbit încât au zis: hai în cetate. În toată Evanghelia aceasta, când cineva îl ascultă pe Domnul Iisus, îl întâlnește pe Domnul Iisus, îi vorbește Domnul Iisus și Duhul lui Dumnezeu îl cercetează, se produc minuni. Trec peste orice opreliște și spun, hai în cetate. Și merge în cetate și nu știu unde le-a vorbit acolo. Nu știu în ce spațiu s-au întâlnit, dar așa le-a vorbit încât au zis, rămâi cu noi peste noapte. A doua zi a zis, rămâi și astăzi aici. A rămas două zile la ei. Și în aceste două zile au descoperit credința mântuitoare în el și au zis, a fost ceva credință acolo când am auzit mărturia ta. Dar acum ai mai mult. Acum ne-ai dus dincolo de tine. Mântuirea oamenilor trebuie să treacă dincolo de noi, la întâlnirea personală cu Domnul Iisus. Amin. Nu trebuie să se lege de predicator. Nu trebuie să lege de cor. Nu trebuie să lege de noi. Repet, îi dorim din toată inima împărtășie, dar legați de Domnul Iisus. Oamenii ăștia spun, acum noi înșine credem în El și am descoperit că este Hristosul. Și apare aici o expresie fascinantă. Când Ioan o spune, a fost un șoc pentru orice evreu. Mântuitorul lumii, al tău și al meu, slăvit să fie El. Concentrează-te pe cine este Domnul Iisus. Adu-i pe oameni la Domnul Iisus. Domnul Iisus însuși i-a chemat la sine pe oameni. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Scriptura se încheie așa. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și Duhul Sfânt și Biserica lucrează în evangelizare. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude? Și continui din Evanghelia după Ioan aici. Și cine crede să zică, vino. Și celui ce este sete, parcă am fi în Ioan 4, așa-i? Celui ce este sete, să vină cine vrea să ia apa vieții. Așa-i mântuirea numită, apa vieții, în dar, fără bani și fără plată. Ce fel de mărturie avem? Câte pasiune avem pentru mântuirea sufletelor? Sau poate că în dimineața aceasta tu auzi chemarea Duhului Sfânt. Vino. Bărbații de acolo au ascultat și au crezut. Tu ce faci? De ce mai stai pe gânduri? De ce mâine? Până termin școala, până termin liceul, până termin facultatea, până te însori, până te măriți, până ieși la pensie, până când? Întuitorul lumii îți bate la ușă în dimineața aceasta. Vino. Puneți încrederea în El. Primește iertarea, mântuirea. Vino acum. Amin.